halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa nooga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-ka 5-iyo 20-ka iyo 9-iyo 4-ka mitrband, hirarka efemyada geeska africa iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa aroor arbaca ah bisha Diseembarna, waa 24 sanadka 2014. Idaacadda Saaki ee Caalamka waxaa wada jirarka idinkaga soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduri iyo anigoo ah Maxamed Colaad Xasan.
dacwaddii way socotaa, laakiin sidaa la socota baanke virginia inaa la socota maaqaan, dacwad baa ka taalla Washington ayaan dhaweyd. waxaa jira sharci ay baasgareeyeen, taas iyada ruuxeeda weli hadal baa ka taagan. marka way jirtaa dadaal la wado, waqti bay qaadanaysaa, maxkamadaa laisla tegaayaa. waanan rajaynaynaa inaan ku guulaysano diilaayo.
kaasina waxa uu ahaa maxamuud sabatar oo isagu u dooday xuquuqda tagsiliida magaaladan Washington iyo d c iyo agaareeda oo ka waramaya dacwad ka dhex furan shirkadda takaasida qadiimiga ah iyo shirkadda cusub ee la yidhaahdo uber. warbixin ayaan kaga hayna
qodobada kale oo aan idin kugu hayno Saakay iyo Caalamka. barnaamijkeenna waxaa ka mid ah
ururka dhallinyarada nabadda ee magaalada Jabuuti oo isagu wada dadaal ku aadan sidii dhallinyarada gobolka geeska africa ay wax u wada qabsan lahaayeen.
go-aankii madaxweynaha Maraykanka Barack Obama uu ku debciyey xayiraadihii saaraa ganacsiga Maraykanka iyo Kuuba oo soo jiitay dareenka ganacsato badan, iyo qodobo kale ayaad maqli doontaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa sheegay in kooxaha iska soo horjeeda ee ku loolamaya awoodda liibiya ay mabda' ahaan ku heshiiyeen in la qabto wareeg cusub oo wadahadallo nabadeed horaanta bisha januari ee soo socota. ergegaha qaramada midoobay u qaabilsan liibiya Bernardino Leon ayaa u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in wadahadallada oo muddo dheer dib u dhacsanaa la qaban doono 5-ta bisha January ee fooda nagu soo haysa, kuwaas oo diiradda lagu saari doono xabad joojin, dhismaha dowlad midnimo qaran, iyo dastuur cusub. tan iyo markii dalkaasi liibiya ayaan dowlad shaqaynaysa lahayn, tan iyo markii xukunka laga tuuray sanadkii 2011 kaliya taliyihii muddada dheer xukumayay Mucamar Alqadaafi. dowladdii caalamku aqoonsanaa ee uu hogaaminayay ra-iisul wasaare Cabdul Althani ayaa u carartay magaalada Tobruk oo ku taala bariga horaantii sanadkan, kadib markii mintidiin islaami ah ay qabsadeen caasimada Tripoli.
ra-iisul wasaaraha Rashiya Medvedev ayaa waxa uu sheegay in ay dhici karto in dalkaasi ay soo wajahdo isudhac dhaqaale oo daran haddii dowladdu ay markaasi joojiso qorshayaasheeda dhinaca kharashka. isagoo ka hadlayay kulan ka dhacay Moscow ayuu Medvedev waxa uu sheegay in dowladda ay sii wadi doonto inay diiradda saarto qasdiyadeeda istaraatiijiyadeed iyo qarashaynta ee bulshadaasi markaasi looga fogaado suurtagalnimada hoosudhac dhaqaale inuu dalkaasi galo. Medvedev ayaa taasi eedeeda wuxuu dusha ka saaray cunaqabateynta, isagoo sheegay in xaaladda dalka ay kasii xuntahay shidadii dalka soo martay sanadkii 2008, wuxuuna sheegay intaasi ay ugu wacan tahay dalal dhowr ah oo curyaaminaya horumarka Raashiya.
kuuriyada waqooyi ayaa qayb ahaan dib u heshay galaangalkeedii qadka internetka, kaasoo dalkaasi ka go-ay maalmo kadib markii Maraykanka uu ku hanjabay inuu ka jawaabi doono weerar dhinaca internetka ah oo uu kuuriyada waqooyi ku eedeeyey oo lagu soo weeraray shirkadda Sony ee dalkan Maraykanka. qadkii internetka ee markii horeba xadidnaa waddankaasi shuuciga ah ee dunida inteeda kale ka faquuqan ayaa waxa uu meelaha uu ka go-ay ka mid ah baro wararka baahiya oo ay dowladda leedahay, kuwa oo gebi ahaan hawada ka baxay galinkii dambe ee isniintii lasoo dhaafay, taasoo khubarada internetku ay ku tilmaameen inay ka dhalan kartay un weerar dhinaca internetka ah oo lagu qaaday. internetka kuuriyada waqooyi ayaa hawada ka maqnaa muddo 9 saacadood ah ka hor inta aysan dhowr barood ku soo noqon hawada gelinkii hore ee talaadadii shalay. maalmo ka hor ayaa madaxweynaha Maraykanka Barack Obama uu ka digay in Maraykanka uu ka aargudan doono kuuriyada waqooyi.
baarlamaanka dalkaasi Ukraine ayaa si aqlabiyad leh waxa ugu codeeyey in la nasaqo sharci ka dhigaya dalkaasi dal dhexdhexaad ah, taasi oo dhabaha u furi doonta in dalkaasi ay ku jiido inuu xiriir dhow ee istaraatiijiyadeed iyo militari uu la yeesho reer galbeedka. subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale dilanaya halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. shirkad si weyn uga soo shaabaxday suuqyada takaasida ee Mareykanka oo la yiraahdo Uber oo lagu martigeliyey lagu maalgeliyey malaayiin dollar ayaa ciriiri waxa ay gelisay takaasidii caadiga ahaa ee meelo badan oo Mareykanka ka mid ah. darawaliinta takaasida magaalada Washington d c iyo agaareeda ayaa ka mid a darawaliinta dareemay ciriiriga iyo weliba tartanka xooggan ee suuqa ee ay shirkadda Uber ay kusoo kordhisay. Soomaali badan ayaa iyana ka mid a dadka ajaanibta ah ee ku shaqaysta takaasida dalkan Mareykanka oo iyagu laftooda haatan sheegay in shaqadoodii ay ciriiri ku jirto. maxamed colaad xasan oo istuudiya la fadhiyo ayaa arrintaasi warbixinta nooga diyaariyey.
darawaliinta takaasida u shaqeeya habka qadiimiga ah ee dalkan Mareykanka ayaa bilaabay inay ku biiraan ururada shaqaalaha si ay u yeeshaan cod ka difaaca xeerar ay u arkaan xaqdarro oo ay ku soo rogaan dowlad hoosaadyada gobollada Mareykanka iyo caqabadaha ka soo wajahaya shirkadda cusub ee Uber oo ah shirkadda ruqsadda taksi siisa shaqsiyaad caadi ah oo wata gaadiid aan astaan lagu garto lahayn. arrinta ugu culus ee muranka weyn uu ka taagan yahay ayaa ah tartanka dhinaca suuqa iyo macaamiisha ee ay soo kordhisay shirkadda Uber oo iyadoo adeegsanaysa farsamo casri ah, taleefanka gacanta oo internet lagu xiray, isku xiraysa rakaabka tagaasida doonaya iyo shaqsiyaad wata gawaaridooda gaarka ah, hase yeeshee ruqsad iyo saami wadaag ay ku wada shaqeeyaan shirkadda. Jamaal Maxamed waxa uu ka mid yahay taksileyda Soomaalida ee magaalada Washington d c. waxa uu ka warramayaa sida ay ku shaqayn jireen iyo culayska ay shirkaddan Uber ay ku soo kordhisay shaqadooda iyo noloshooda.
taksidu ilaa kontankii sano u dambeysay waxay ahaayeen very regulated industry oo ah in aad loo sharciyeeyo oo la fiiriyo qofku inuusan dambi hore u gelin, in drivankiisa ama wadadiisa ay aada u fiican tahay, inuu shuruudo inuu gato insurance waxa la yiraahdo ah in ay baabuurtu ay gataan commercial insurance oo ah kuwa businesska ku jira canshuur ka badan ay bixiyaan ayaan ahayn. inspection baan marnaa, baabuurka waxaa la jeegareeyaa ama la fiiriyaa laba jeer sanadkii. marka waxay ahayd dad aada loo fiiriyo oo shacabka intaan lagu sii deyn la hubiyo inay u qalmaan inay ka shaqeeyaan magaalada. lacag fiicanna waan ka sameynaynay reeraheennii iyo caruurteennii noo ku korsanaynay. waxaa dhacday inuu kambanigan oo technology company la baxay uusan shuruucdaasoo dhan marin inuu isku xiro un qof raba taksi iyo qof raba inuu soo qaado baabuur kasta ha wato, qof kasta ha ahaado, meel kasta ha ka yimaado, inuu telefoonkiisa uu usoo dhaco meeshuu degan yahay iyo nambarkiisa, kadibna ay tagaan ay soo qaataan iyagoon wax shuruudna marin, wax dowladdana ay la xiriirin, ay business to business layiraahdo qofku wacday oo uu soo qaaday.
aadan cusmaan oo taksila ka ahaa magaaladan Washington muddo 15 sanadood ah ayaa qaba in marka laga soo tago saameynta culayska dhaqaale iyaga soo wajahay uu ku leeyahay noloshooda iyo tan qoyskooda, in saameyntu ay gaarayso ehelo iyo qaraabo laga yaabo in taksilaydu ay ka taageeraan nolol maalmeedkooda oo ku nool Soomaaliya.
taksilaha markuu baxo waddada markuu tago lacagtuu samayn jiray nuskeeda ka yar buu sameeyaa maanta. marka dadkii Soomaalida oo darawaliintu u badnaayeenoo caruurtooda iyo ama haddii ay ahaayeen dad oo keligood ah ay Soomaalidii waddanka joogtay u diri jireen hooyadoodii, aabahoodii, adeeradoodii, abtiyaashoodii, adi qof walboo Soomaali waa taqaana qof unbuu lacag u diraa. marka arrintii carqalad weynay ku noqotay, haddii qofkii hadduusan lacag haysan u degan yahay magaalo qaali ah oo usoo guuray magaaladan qaali ah si uu taksi ugu wado oo lacag ugu sameeyo oo lacagtiina ka laayahay, waad iska garan kartaa colaada dhibaatada ay keeni karto inuu ninkii isku yaro buuq odho war maxaa qaldan ku qasabtaataa inuu magaalo kale iskaga guuro oo iskaga baxo shaqadii oo dhan.
sidaasi uu sheegaya aadan cusmaan, dadka ay mushkiladda la soo daristay taksileyda ay ku qasabtay inay shaqada taksiga isaga tagaan oo ay meelo kale nolol u raadsadaan waxaa ka mid ah xasan ganay oo xitaa isaga tegay agagaarka Washington. waxaan weydiiyey waxa isaga ku kallifay inuu shaqadiisii iyo magaaladii uu muddo ku noolaa uu ka guuro.
waa mahadsantahay colaadow. Muddo badan ayaan meesha ka shaqaynayay, markii aan arkay xaaladda businessku inuu hoos u dhacay, shirkado cusubna ay kusoo kordheen sida maaragtay Hubur oo kale oo businesskii tagsiguna uu hoos u dhacay, ayaan go-aansaday in aan bedesho nolosha ama aan maaragtay meelo kale oo dhaama nolosha meel dhaanta in aan raadiyo. Sidaas darteed ayaan maaragtay u go-aansaday in aan shaqadii kaga tago oo aan adduunku ogun yahay aan dhinacayga ka galo America.
Haddaba si ay culayskaasi haysta u wajahaan, darawaliinta tagaasida ee DC iyo agaarkeeda ayaa samaystay iskaashato ay ku midaysan yihiin, iyagoo kaashanaya urur shaqaale oo la yiraahdo Teamster. Waxa ay dacwado ka gudbiyeen shirkadda cusub ee Uber. Maxamuud Samatar waa guddoomiyaha isu taga tagaasiladaasi, islamarkaana ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda shaqaalaha.
Sileeda walaal waa la maqlay oo waxaanu sameynay mudaharaad bay sameeyeen saa la socotaa ka aragtay TV-yada. Waa ka hadalnay, waxya badan baa ka hadalnay. Yacni way jirtaa inay yacni wixii moogtahay dacwaddii way socotaa, laakiin sidaa la socota baanke Virginia inaa la socota maaqan dacwad baa ka taalla. Washington ayaan dhaweyd waxaa jira sharci ay baasgareeyeen, taas iyada ruuxeeda weli hadal baa ka taagan. Marka way jirtaa dadaal la wado, laakiin dadaalkii waqti bay qaadanaysaa maxkamadaha laisla tagaaya. Waanan rajaynaynaa inaan ku guulaysano diilaha yaraada.
Tagaasileydan uu Maxamuud ka hadlayo ayaa ku doodaya in shirkadda Uber ay sharci darro ku shaqayso, gaar ahaan in aanay lahayn caymis buuxa, darawaliinta ka diiwaan gashana aan la marsiin baaris, islamarkaana gawaaridooda aan la kontaroolin, xeerarkaas oo dhammaan lagu dhaqo shirkadaha tagaasida ee caadiga ah. Shirkadda bixisa adeega tagaasida ee Uber ayay aaminsan yihiin in lagu dhaqo xeerar ka dabacsan kan tagaasida caadiga ah, halisna ku keenay shaqadooda inaan laga talagelin xeerarka lagu soo rogo mashiinada shirkadaha credit card-ka oo lacago ku dallaca tagaasileyda marka qofka rakaabka ah ee ay qaadayaan uu adeegsado kaararka lacagta kuna bixiyo mashiino lagu xiray tagsiyadooda. Waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha ay tagsileydu ka cabanayaan nalal lagu qasbay inay saqafka kore ee tagaasidooda ku xiraan, iyo rinji qaali ah oo marka muddo la joogaba mid lagu soo rogo inay gaadiidkooda ku buufiyaan. Intaasi waxa u sii dheer, sida uu sheegay Maxamuud, ganaax joogto ah oo lacag qaali ah la duldhigo.
Yacni ganaaxyo badan baa la saaraa markay meel qalada dhigtaan, markay qof ay wadaan ama meel qalada ay ku dejinayaan. Adigu waxyaabo badan oo galaaxa oo iman kara, sida muxuu ahaa inayna qorin warqadan la yiraahdo manifesta la yiraahdo, laakiin warqada ay ku qorayo qofku waxyaabaha uu maalintaas inta qofku qaaday, meeshuu geeyey, qiimaha ay ahayd, waxaas oo dhan. Marka ganaaxoodu waa ganaax kala duwan wey. Marka ganaaxyadaas ayaa misana waxay yihiin ganaaxyo aad u qaaliya. Marka kuwaas oo kale markay noo yimaadaan, waxaan u raadinaa inaan looyaro u qabano ama nin u dooda oo yacni usoo muxuu ahaa ka dhima ama ganaaxi ama ganaaxiba in laga dhaafo ay noqoto maxkamadda markay aadaan.
Dadka taageersan shirkadda Uber ayaa iyagu dhinacooda u arka fursad cusub oo waqti ahaan iyo xeer ahaan aan culays badan lahayn, waqtiyada firaaqada ay leeyihiinna ay gawaaridooda qaaska ah ku shaqatay karaan. Waxaa kaloo ay dhaliilayaan qaababka gaboobay ee aan tiknolojiyadda casriga la shaqayn karin ee ay shirkadaha tagaasida ee DC ee qadiimiga ah weli ku howlgalaan. Waxaase laga yaabaa in culaysyadan soo kordhay ay horseedaan in tagsileydu ay xal u helaan arrimo ka ballaaran baratanka suuqa, gaar ahaan xuquuqahooda iyo xeer shaqo oo dabacsan.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Maxamed Colaad Xasan, ayaana warbixintaasi noo diyaariyay oo soo jeedinaya halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal. Waa Washington.
Subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhegeystayaal, meel kastoo aad naga maqlaysaan. Halka aad nagala socotaana waa VOA toos idinkaga imaaneysa Washington. Haatana Jabuuti, ururka dhalinta nabadda ee magaalada Jabuuti ayaa beryahan dambe ku guda jiray kulamo wacyigelina oo la xiriira isku xirka dhalinta iyo sidii dhallinyarada gobolka Geeska Afrika ay wax wada qabsan lahaayeen. Guddoomiyaha ururka dhallinyarada nabadda ee Jabuuti, Sahal Xasan Cali, ayaa marka hore uga warramay wariyaheenna Ramadaan Muuse waxqabadka ururkooda.
ayaa ururka qabta waxa kamida nabada waxaan aneynay ururka dhalinta nabada sida doogtay geeska afrika waa dal dhul waa dal dagaala sida daraadeed baan u niray nabada maadaama jibuuti asal u tahay nabada ahooyiga nabada ay tahay geeygana uu yahay geey dagaal badan ka socdo sida daraadeed baan dhalinyarta in nabada lagu baaqo hadaan dhalinta jibuuti inaa dhalinyarta kale aan leenahay nabada waa wax qaali marka waxaan u saarnay ururka dhalinta iyo nabada
ma xagga nabada oo kale sideed gacan uga geysataan
dhalinyarta Soomaaliyeed ba YouTube kaga toona nabada in rawaayado ka saabsan iyo aflaan baa ugu turnaa si dhalinyarta ugu wacyi gelino in nabadu tahay in hooy ee Soomaalida dagaalka socda in dalalka deriska ayaan nana in YouTube ka ugu turnaa marka in anagu gaar ahaan Djibouti waxa sameynaa dhalinyarta dhexdooda ayaa wacyi gelinaa kaartada la isku diro ayaa nana heshiiyay mid noqda walaal noqda in dugsiyada gaarka loo leeyahay dugsiyada kale dawladdu leedahay wacyi gelin nabadad baa ka sameynaa ee sidoo kale waxa ka qayb gala socodka nabada ee la yiraahdo Peace Walk Africa ee ka dhacarta sanad walba ka qayb galna wadana badano jaarka ka soo qayb gala astaamihi calanka qaranka ayaa qaadna waxaana Djibouti waa dal nabada dhalinyartu waa nabad bulshada kale caalamka amba geeska Afrika waxaana nabada ayaa ugu baaqayna marka nabada ayaa muhiimada saarna waxyaalaha kale ee wadiisay kamid oo ruku wuxuu qabtaa adiga tiri ee dhaqanka ayuu qabtaa kooxo waxa la leeyahay dhaqameedka yaqaana in bugaag farbadan qortay abweenada isku yeena dhalinyarta aan ilaahna bugaagta qora ku dhigan afka hooyo anaku tixgelin leh halku dhigo madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudan Ismaaciil Marigero ku lahaa ummadana afkeeda ilaashan qoraal loo adeegsan horumar mar gaadho marka dhalinyarta Soomaaliyeed ee dalka Djibouti degan ee afar buuxnaana buugta qora ee abweenadoon urna wax maarta wax dhaqanka waxa kala qabanaa wax barashada dugsiyo gaar ah leenahay oo dadka tacliinta ku baraarujina tacliin la'aan dadku meel ma gaari karaan marka dhalinyarta waxa leenahay barta luqadaha afafka iyo waxad baritiin cilmiga kalaba sidoo kale waxa jira qayb sport ah leenahay oo dhalinyarta aan ku xigelino ciyaaraha dhaqameed ciyaarta in sida sportiga ee orada uridana leenahay oo dalka dhexdiisa ka horda caalamka ee ka hordaan doonno saanu la dagaalamo ashaxumada maadaama jibuuti hooy nabada dhalinyarta ee jibuuti waxa leenahay sport waa qiimo uu leeyahay ashaxumada si uga badbaadaan baan u sameynay
ka deegto in sahal nabada wadigan ka hadlay xoog wacyigelin baan u sameynaa arrimahaasan ku geysana maxaad odhan lahayd Soomaaliyeed ma kulantaano wax isweydaarsi ma sameysano fikir isweydaarsi iyo balka waran
urrafada badan Soomaaliyeed aan kulanaa oo YouTube ka deeyta iyo telefoonka kooda xirnaa bird qurbada degan iyo dad in kooda degan ba Soomaali dhexdeeda waxaan ahnaa hadii aan dhalinyarta Djibouti waxaan nagu baaqayna walaalahayna aanahay dhalinyartu waa hooyada iyo waxa la mustaqbalka ay hadal kale jiraa Soomaali waxaan ka nahnaa dalkiina in ka hagaajin karaya marka waxaan ku wacyigelin xil walba inay dalkooga nabad ay ka dhigan ay jeclaadaan hadii aan nahay ku dhalinyarta Djibouti taasoo nafarayo Ilaahay inta marka dambeysan madaxweyne Ismaaciil Margelle oo hadii jeer ku dadaal ku jooga inuu Soomaali nabad iyo geeyigan baynu maartay ku dadaalo maadaama Djibouti nabad tahay dhalinyartii nabad ay jecel yihiin marka Djibouti dagaal kama jiro laakiin dhalinta Soomaaliyeed baan jecelnahay in nabad ku faraadkaadan Djibouti nabad la haysay dhalinyarta Djibouti nahna oo nabadiina ku faraadkaada geeyigana ugu baqna gaar ahaan Soomaalida walaalihiina ee oo nahna xil waliba war ku dadaal nabada ay hadalkan in kale mar waliba waxa leenahay ay hadalkiinu ku sugaya in aad hadashaan dhalinyartu hadii dad weynay isfahm wayeen in dhalinyarta aqoontooda ku wada hadlaan mustaqbalka dalkoogana eegaan baaleenahay
waxyaabaha isleedihiin waa dhibaatooyin in hortaagan oo aad u baahantiin in gacan la iniga siiyo maxay kamid
in waxaan weydiisan lahayn xukuumadda iyo dawladda jamhuuriyadda Djibouti maadaama dhalinyarnahay nabadana jecel oo la baxno urka dhalinta nabada in ay dibadda hayno saaraan si dhalinyarta aan la kulno Soomaali walaalihiina aan wax isu aqoon isu wadaarsi u sameysano nabada ku saabsan haday tahay Soomaali iyo haday tahay qurbaha in aan la sheekeysano waxaanu beerin karnaa in aanu beerino iyagana ay noo beeriyaan kulligana wax weyn waxaan ku waxba ognahay marka nabadana dadka ugu baqna taaban wadiisan dowlad Djibouti waxaan kale wadiisan lahayn dowlad Djibouti in dhalinyarta ee hadana dhalinta ururka dhalinta nabada dhinaca ay naga qabtiraan aqoonta oo gaar ahaan bogaagta aan qorno in naga daabacadoodi maaratay iyo dugsiga afka Soomaaliga lagu horumarinayna siyan taana dowlad Djibouti oo wadiisan lahayn
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha ururka dhalinyarada nabada ee Djibouti Sahal Xasan Cali oo waramaya wariyahayaga Ramadaan Muuse ayaad nagala socotaan go'aankii madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu ku dabciyay xayiraadihii saaraa ganacsiga Mareykanka iyo Cuba ayaa waxa uu soo jeetay dareenka ganacsato badan oo dadka reer Cuba iyadoo shirkado badan ay diyaar u yihiin inay galaan dalka shuuciga ah ee Cuba oo ku yaala Koonfurta Amerika laakiin dad Cuban ah oo mar hore dalkaasi ka soo cararay kuna nool Miami ayaa u sheegay wariyaha VOA da Sharon Ben in qabarka uu yahay mid farxad iyo xanuunba u leh kuwii dalkaasi ka soo cararay wax walba oo ay lahaayeenna ka soo tagay Ibrahim Xasan Daanduro studio ugu heliya ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinaya
I remember getting out of school and getting to my house and there'd be a seal on the door.
Waxaan xasuustaa anigu markaan dugsiga ka soo tago guriga imanaya. George Valdez waxa uu ahaa 8 jir markii isaga iyo qoyskiisaba ay ka soo carareen Cuba iyagoo aan wax kale wadan oo aan ka ahayn dhar ay ku siteen dhabarka. Waxyaabaha uu Valdez ka soo tagay ayaa ah sawirro iyo waxyaabo kale oo badan oo xusuus mudan.
When I was a kid, my grandfather smoked cigars. We used to sit in the front of the
markaan wiilka yarahaa awoogay wuxuu cabi jiray sigaarka. Waxaan fariisan jiray guriga hortiisa. Aabbahay wuxuu ku fariisan jiray kursi nuuca ruxma ah marka uu sigaarka cabayo. Markaas ayaan ana kursiga soo qabsan jiray. Aabbahay iyo adeerkay ayaa ciyaari jiray ciyaarta dumnada, taasu oo ah mid lagu yaqaano dadka Kuubaanka. Dumnada waan ciyaaraa, sigaarkana waan cabnaa annagoo qansiirka dubanno. Waa waxaan nagula yaqaano haddaan nahay reer Kuuba. Valdez wuxuu maanta dukaan la yidhaahdo Sabor Havana oo sigaarka lagu gado uu ku leeyahay Miami, iyadoo qoysaska Cuba ka soo cararay ay aad u jecel yihiin nuuca sigaarka ee uu iibiyo, iyagoo isticmaala xitaa nuucyo kaleeto oo tubaakada ah. Valdez wuxuu sheegay in dadka ay si qarsoodi u dhuumaalaysi ay sigaarka Cuba ay ku soo gelin jireen Mareykanka sanooyin badan, laakiin hadda ganacsato badan ay qorshaysanayaan in ay sigaarka ka ganacsadaan marka uu furmo suuqa Cuba, isagoo rajaynaya in ganacsiga sigaarka uu bato iibkiisuna uu kor u kaco.
I think that when trade opens up with Cuba and we do have
waxaan qabaa marka ganacsiga lala yeelanayo Cuba uu furmo annagana aanu ku haysano sigaarka Cuba oo halkan Mareykanka aan ku iibinayno in muujad ahaan loogu soo jabayo, waayo 50 sanadood ayaa laga joogaa markii la xaaratinimeeyey miraha, marka qof walba waxa uu doonayaa inuu dhankiisa ka qaniino. Ganacsatada sida Gonsera iyo Valdez ayaa waxay dhowrayaan fursadahan imaanaya marka ganacsigu uu furmo, laakiin Valdez way ku adag tahay inuu ilaabo wixii hore u soo maray.
That's the bitter part. I wish that those kind of things could be erased, but there's so much pain.
Taas waa halka uu xuna ugu daran. Xanuun badan ayaan soo marnay oo aan u gagsanay 50 sanadood. Waana adag tahay ka dhursugidda isdhaafsiga ganacsi haddii aanay ka faa'iidaysanaynin dadka halkaasi jooga. Valdez wuxuu sheegay in xataa haddii uu awoodi karo in aanu doonaynin inuu u noqdo dalkaasi shuuciga, isagoo sheegay in uu ku faraxsan yahay kuna qanacsan yahay inuu saaxiibadiisa iyo macaamiishiisaba waqtiga uu kula qaato Kuubada yar ee Miami.
Warbixintii wariyaha v o eda Sharon Pen uu noo soo diray wariyaheen Ibraahim Xasan Duro istuudiyaga weli ayaa noo soo jeedinayay.
Halka aad weli naga socotaana waa Washington. Haatana wargeysyada waxyaabihii ay qoreen Balcolaado qodob ishaada u ay qabatay.
Ibraahimow, wargeyska The Times ee kasoo baxa dalka Ingiriiska ayaa isheeda ay qabatay, waxaana wax ka qoray sheeko ku saabsan wiil Soomaali ah oo ka mid ahaa dhallinyarada dibjirka ah oo 19 jir ahaa oo bishii Sebtembar sanadkii 2013 muddo ku dilay tababare sporti oo la oran jiray Antoine Akpom oo 20 sano jir ahaa. Sheekadan ayaa dib u soo cusboonaatay markii booliisku ay wiilka Soomaaliga ah Xuseen Xuseen la oran jiray badbaadadiisa darteed ay uga wareejiyeen xarun lagu hayay oo ku taalay Enfield, ayna u wareejiyeen Leicester oo 100 mayl u jirta. Wareejinta Xuseen Xuseen ayaa ka dhalisay halka cusub ee loo wareejiyey gacan ka hadal iyo cabsi ku aadan isugaarsi dhex mara kooxaha dibjirka ah ee gaar ahaan kooxda Xuseen uu ka tirsanaa oo la yiraahdo The Good Money Gang iyo kooxda argudashada doonaysa oo iyana la yiraahdo Dem Africans. Labadan kooxood ayaa mas-uul ka ahaa isugaarsi iyo dilal kale argudasho ah oo muddo dhex marayay. Booliska ayaa dhinaca kale dhowaan shaaciyay Ibraahimow in qoyska Soomaaliyeed oo isla maalinta la dilay Akpom uu ku gubtay guri ay dileen koox dib u jir ah oo doonayay inay ka argutaan Xuseen, inkastoo ay qoyskaasi ku qaldameen. Kooxdan ayaa baatrool ku shubtay oo ku gubay hooyo la yiraahdo Shaniil Tawfiiq oo 74 sano jir ahayd, gabadheedii Zaynab oo 19 jir ahayd, iyo wiilasheeda Bilaal oo 17 jir ahaa iyo Jamiil oo 15 jir ahaa. Qoyskaasi ayaa ku geeriyooday dabkaasi gurigooda la qabadsiiyey. Aabbaha reerkaasi oo la oran jiray oo la yiraahdo Doctor Maxamed Tawfiiq Sataar oo 52 sano jir ahaa, la taliye dhinaca qaliinka dareen wadayaasha jirka ahaana, ayaa ka badbaaday weerarkaasi. Maxaa yeelay wuxuu xilliga shaqo ugu maqnaa Ibraahimow magaalada Dublin ee bariga Ireland. Sidoo kale waxay leeyihiin booliisku howlaha ku saabsan dib jirka iyo gaangiska iyo dagaalada ee dhexmaraya dhallinyarada ayaa dalka Ingiriiska magaalooyinkiisa kusoo badanaya.
Waa dhacdo aada u xanuun badan. Haatuna dhinacii muusiga ah ayaan dhegeystayaashana waxaan usoo qabanaynaa codadkii Maxamed Muuge iyo Xaliimo Khaliif Magool. salaam weliba dhegeystayaal badan oo heestan laftooda dhegeysanaya ayaa waayowaayahaas igana dib u gelaya. Heestanna waxay ka mid tahay heesaha ugu wanaagsan ee ay wada qaadeen fanaaniinta maxamed mooge iyo xaliimu khaliif mugool.
Iyadaas ayaan ibraahim kusoo gabagabaynaa idaacaddeenii aroornimo. Waxaad la socodsiin ibraahim sadaaduri, anigoo maxamed ola xasana. Intaan galabta afarta galabnimo xaggiina marka ay tahay kulmi doono, waxaan idinkaga tegaynaa codkaasi baxsan ee maxuumiinta allah u naxariistay maxamed mooge liibaan iyo xaliimu khaliif mugool.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.